Apskats laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu par viņa veselības stāvokli, par sūdzībām, par izmaiņām veselībā, izvērtē vispārējo veselības stāvokli un arī nepieciešamības gadījumā var veikt asinsspiediena, pulsa noteikšanu, var izklausīt sirdsdarbību, plaušu darbību, veikt limfmazgulu apskati, vairogdziedzeres stāvokļa novērtēšanu un dažādas citas manipulācijas atbilstoši vajadzībai. Vienlaikus iedzīvotājiem noteiktos vecumos, papildus šai te ikgadējai profilaktiskajai apskatei pie ģimenes ārsta, pacientiem 40, 45, 50, 55, 60 un 65 gadu vecumā vienu reizi ir arī pieejama sirds un asinsvadu slimību noteikšana ar tādu metodi, kas saucās SCORE metode. Tiek izvērtēti šie te sirds un asinsvadu saslimšanas riski. Papildus iedzīvotājiem ir pieejamas arī dažādas vēža saulēcīgas atklāšanas programmas, profilaktiskās pārbaudes cilvēkiem, kuriem nav sūdzību par veselības stāvokli, kuriem nav nekādu simptomu. Ir pieejamas dažādas profilaktiskās pārbaudes tieši vēža noteikšanai.